วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนะครับถึงเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็การเทรนนิ่งพัฒนาทักษะนะครับสำหรับคนที่ชื่อว่าตัวแทนนั่นเองนะครับคือผมก็ได้รับเรียกว่าเป็นเหมือนคำถามนะครับแล้วก็เหมือนการติดต่อมาจากทางบริษัทที่มีตัวแทนนะครับเยอะเช่นพวกอาหารเสริมนะครับเครื่องสำอางต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อยากจะแบบฝึกพัฒนาทักษะให้กับตัวแทนต่างๆของเขานะครับแล้วก็ตัวแทนหลายคนเองเนี่ยก็อยากจะทำธุรกิจนะครับก็ไปสมัครเป็นตัวแทนให้กับธุรกิจต่างๆนี่แหละแล้วก็อยากจะลองดูว่าทำยังไงได้บ้างเพื่อให้ขายได้มากขึ้นใช่ไหมครับคือต้องบอกงี้ก่อนเวลาผมพูดนี้ปุ๊บเอ๊ะคุณแก่จะมาชวนขายตรงหรือเปล่าผมไม่ใช่นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะฮะว่าเวลาทำธุรกิจขายตรงอะไรเงี้ยนะครับหรือขายตัวแทนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะนะฮะคือมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมต้องบอกก่อนมันมีทั้งดีไม่ดีธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะครับเราไม่นับไอ้พวกธุรกิจที่แบบไปเถื่อนนะไอ้พวกแชร์ลูกโซ่นี่ผมไม่นับนะฮะคือมันมีการจดทะเบียนถูกต้องนะครับมีสมาคมนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่ทำอย่างแบบถูกต้องมีสินค้าที่ดีด้วยนะฮะแต่สินค้าพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการดำเนินธุรกิจอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่เราจะคุ้นเคยในธุรกิจปกตินะครับเช่นเขาธุรกิจปกติเนี่ยจะแบบว่าโอเคทำสินค้าเสร็จปุ๊บก็ผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือดิสทริบิวเตอร์เช่นพวกห้างร้านนะครับหรือพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับซึ่งจะไปเสียค่าเรียกว่าค่า GP อะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเสียค่าบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการตลาดนะฮะแล้วก็ให้ลูกค้ามาซื้อผ่านเรียกว่ารีเทลเลอร์นะครับพวกแบบตัวให้จำหน่ายต่างๆใช่ไหมฮะแต่ขายตรงเนี่ยมันก็คือไม่มีพวกค่าการตลาดพวกเนี้ยนะฮะก็คือตัดพวกค่าการตลาดพวกนี้ออกไปนะครับไม่ต้องมีพวกแบบว่าไปจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ให้ตัวแทนนะครับก็คือคนที่ชื่อว่าแบบพวกเราเนี่ยพวกคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาเป็นเหมือนตัวให้จำหน่ายเองนะครับคือถ้าเกิดว่าคลาสสิกสมัยก่อนก็คือขายทัปเปอร์แวร์นะครับถ้านี่เดี๋ยวว่างๆผมจะหยิบเรื่องทัปเปอร์แวร์มาเล่าให้ฟังนะมันมีที่มาที่ไปนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเรื่องของการขายตรงนะครับซึ่งก็โอเคมันก็เป็นการที่ให้ตัวแทนนี่แหละไปช่วยขายนะครับแล้วก็แบรนด์ก็ส่งสินค้าไปแล้วก็ตัวแทนก็เข้าถึงสังคมนะครับประชาชนนี่แหละนะครับแต่ทีนี้มันเรื่องสำคัญก็คือว่าแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากธุรกิจเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวแทนเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกยี่ก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีการฝึกอบรมตัวแทนใช่ไหมของธุรกิจขายตรงนะฮะหรือพวกธุรกิจที่เป็นดีลเลอร์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับโดยซึ่งมันจะเป็นที่มาของไอ้สคริปที่เราเคยได้ยินกันนะไอ้พวกที่แบบว่าวันนี้เรามีโอกาสดีๆมานำเสนอคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคือเป็นสคริปที่ถูกคิดขึ้นมานะครับเพื่อให้คนที่ไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของการขายเนี่ยได้พูดนะครับซึ่งถ้าพูดง่ายมันก็เหมือนการสร้างเซลล์สคริปต์นะครับผมว่ามันคือการสร้างเซลล์สคริปต์แบบหนึ่งนะครับที่ถูกคิดขึ้นมาแล้วก็ถูกส่งให้กับคนที่เป็นตัวแทนขายต่างๆและให้พูดนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะเพราะจริงๆหลายธุรกิจก็ทำนะฮะไม่ใช่ธุรกิจขายตรงอย่างเดียวนะธุรกิจทั่วไปก็มีนะครับคือพูดแบบเป็นสเต็ปเลยนะครับแต่ธุรกิจขายตรงอาจจะมีสคริปต์ที่เรารู้สึกแบบเราคุ้นๆกันเยอะนะเช่นแบบว่าเรามีโปรเจกต์น่าสนใจเรามีไอเดียนำเสนออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีแพทเทิร์นของมันนะแล้วก็มีวิธีการเล่าอะไรต่างๆไปนะครับแต่พอเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็น่าจะบอกไว้แล้วผมไปบรรยายเพื่อธุรกิจพวกนี้ผมบอกว่ามันถึงยุคที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้สคริปต์แบบเดิมมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนมันคุ้นกันมาเยอะมากนะฮะกับ2คือผมว่ามันมีบริบทอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเนี่ยนะครับเข้าใจเรื่องธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นคนที่ธุรกิจที่ดีและไม่ดีเยอะนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับตัวนะครับ2นะครับไอ้พวกธุรกิจที่ตอนเนี้ยนะครับเช่นขายอาหารเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกคอลลาเจนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันก็มีตัวแทนเยอะมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสร้างให้ตัวแทนเนี่ยทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดทำธุรกิจจริงๆนะผมพูดแบบนี้ก่อนว่าทั้งหมดนี้ผมกำลังพูดอยู่บนพื้นฐานว่าทำธุรกิจจริงๆที่ไม่ใช่ไปหลอกลวงแบบไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ตบเงินหนีนะฮะอันนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่มีสินค้าจริงและต้องการสร้างให้ตัวแทนเนี่ยนะครับช่วยในการกระจายสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมันต้องกลับมาถามต่อว่าแล้วตัวแทนเนี่ยควรจะเรียนรู้อะไรถูกป่ะนะฮะคือคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยควรจะพัฒนาอะไรเพราะว่าเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าวันนี้ให้ตัวแทนไปเรียนเรื่องทำคอนเทนต์ให้เรียนยิงแอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็คือมันจะใช้วิธีการรีครูทพนักงานเนี่ยชื่อว่าตัวแทนเนี่ยนะครับบอกว่ามาช่วยทำธุรกิจกันนะครับช่วยทำธุรกิจการสินค้าดีนะครับให้เขาออกไปขายใช่ไหมฮะแต่ แต่คุณก็รู้ว่าตัวแทนเขาก็ขายไม่เป็นนะถูกป่ะใช่ไหมครับแล้วคุณจะบอกว่าให้เขาไปโพสเฟซบุ๊กแล้วขายอย่างเงี้ยเขาคือนักการตลาดขายเองยังยากเลยฮะคุณจะให้คนที่เขาไม่เคยขายไปขายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมักจะบอกเหมือนกันหลายที่บอกว่าเอ้ยถ้างั้นจะพัฒนาเรียกว่าตัวแทนเนี่ยนะทำให้ตัวแทนคุณเก่งเนี่ยคุณจะเรียนรู้เลยบ้างนะครับสำหรับผมไม่ใช่เริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องของพวกสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแอดด้วยนะครับคือการเห็นภาพรวมมันเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องธุรกิจนะฮะคือแน่นอนว่าตัวแทนเนี่ยต้องรู้จักธุรกิจของสินค้าที่ตัวเองกำลังขายอยู่ใช่ไหมครับเช่นสินค้าคืออะไรไก่มันของจริงหรือไก่กาใช่ไหมอันนี้เราพูดตรงๆนะฮะคือสำหรับผมเนี่ยผมต้องเป็นประเด็นส่วนตัวผมนิดนึงนะผมก็บอกว่าคือทุกคนจะบอกว่าสินค้ามันดีที่สุดหมดแหละนะครับแต่ผมว่าตรงเนี้ยมันต้องคุยกันเคลียร์ว่าสินค้าของคุณดีที่สุดนะครับในบริบทไหนมันเหมาะกับใครนะครับตรงเนี้ยเจ้าของธุรกิจต้องช่วยด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับตัวแทนก็จะไปขายกันไปมั่วๆใช่มั้ยฮะนะคือผมว่าเจ้าของธุรกิจหรือ CEO ทั้งหลายแหละเนี่ยก็ต้องเคลียร์ด้วยนะว่าเอ้ยสินค้าเราขายใครอย่าบอกทุกคนไม่ใช่นะฮะคือธุรกิจต้องมี business strategy ของตัวเองก่อนใช่มั้ยมี marketing strategy ตัวเองนะครับแล้วคือมี marketing strategy ชัดเจนปุ๊บเนี่ยซึ่งมันจะระบุได้ว่า product คืออะไรถูกป่ะใช่มั้ยฮะ product คืออะไร target คือใครใช่มั้ยฮะ pricing อยู่ที่เท่าไหร่ทำไม pricing นี้ถึงเหมาะที่กับ target กลุ่มนี้ใช่มั้ยฮะนะครับธุรกิจจะมีการโปรโมทแบบไหนอะไรคือสิ่งที่ธุรกิจพูดได้พูดไม่ได้อันเนี้ยต้องชัดเจนใช่ไหมครับนะฮะคือตรงเนี้ยคนที่เป็น CEO หรือคนที่เป็นแบรนด์เมเจอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยต้องทำให้มันชัดเจนนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปมองว่าคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะฮะคนที่เป็นตัวแทนคือคนที่รับสินค้าไปแล้วจำหน่ายถูกป่ะเขาก็ต้องรู้วิธีการทำการตลาดนะฮะซึ่งทักษะการทำการตลาดตรงนี้ผมต้องพูดก่อนไม่ใช่ทักษะการลง Facebook Ad และไม่ใช่ทักษะการโพสต์ Facebook นะฮะคือแน่นอนว่าไอ้ Facebook Page Facebook Ad Facebook ธรรมดาหรือ Instagram เนี่ยมันคือเครื่องมือเบื้องต้นที่เขาหยิบจับได้ง่ายและเร็วที่สุดเพราะมันถูกที่สุดใช่ไหมหนูว่าแต่มันไม่ใช่การตลาดเราต้องปลูกฝังวิธีคิดการตลาดให้เขาก่อนนะฮะว่าการตลาดมันคืออะไรถูกป่ะการตลาดโครงสร้างวิธีการคิดคืออะไรเช่นเขาต้องรู้ก่อนว่าเขาขายใครใช่ไหมฮะคือในภาพตลาดทั้งหมดเนี่ยโอเค CEO ของบริษัทคุณจะบอกว่าโปรดักต์เราคือเซกเมนต์กลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาเนี่ยเขาเห็นหรือเปล่าว่าเขาควรจะไปขายใครนะครับคือวันเนี้ยสมมุติว่าเกิดวันเนี้ยเขาจะโทรหาเพื่อนเนี่ยเขาควรโทรหาเพื่อนแบบไหนใช่ไหมฮะหรือเขาควรจะคุยกับใครใช่ไหมครับเขาจะเปิดเพจเขาควรจะจับกลุ่มไหนเป็นต้นคือเขาต้องเห็นภาพก่อนว่าเขาควรจะขายใครไม่ใช่โพสต์กันไปเรื่อยถูกป่ะไม่ใช่โพสไปเรื่อยนะครับคือผมบอกส่วนตัวผมเองผมก็มีน้องๆหลายคนนะที่อยู่ในเฟนผมเนี่ยนะครับแล้วก็ขายพวกนี้อยู่เนี่ยนะฮะคือผมก็ชื่นชมเขาในทำธุรกิจนะแต่บางทีผมก็แบบเอ๊ะ แต่แบบเอ๊ะโพสอะไรอยู่เนี่ยคือก็ต้องเห็นนิดนึงนะครับว่าโอเคจะขายใครนะจะขายใครทำอะไรบ้างนะครับเข้าใจเรื่องการตลาดพื้นฐานก่อนนะเข้าใจการตลาดพื้นฐานการตลาดพื้นฐานไม่มีแค่โฆษณามันคือการรู้เรื่องว่าคุณจะขายสินค้าแบบไหนเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนใช่ไหมการดึง customer insight ใช่ไหมครับหลักพื้นฐานการตลาดจะใช้ช่องทางแบบไหนคือเขาต้องมีวิธีการคิดของการตลาดก่อนที่เขาจะไปใช้เครื่องมือนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามบอกที่นะคือให้เขาเข้าใจหลักพื้นฐานก่อนนะครับและไอ้เครื่องมืออย่างเช่นพวกทำคอนเทนต์ยังไงสื่อสารยังไงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องของการขายทักษะการขายทักษะการขายเป็นยังไงทักษะการขายกับทักษะการตลาดไม่เหมือนกันนะทักษะการตลาดมันคือกระบวนการนะครับกระบวนการที่ทำให้เพื่อลูกค้าเนี่ยนะครับรับรู้นะฮะสนใจนะครับพิจารณานะครับแล้วก็อยากซื้อส่วนการขายเนี่ยมันคือกระบวนการของที่แบบพวกคุณจะปิดการขายได้แหละนะครับซึ่งมันก็เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วมันจะมีเรื่องราวมากมายเรื่องของการขายว่าขายแล้วคุยยังไงใช่ไหมฮะเวลาถ้าเกิดเจอคนเนี่ยสงสัยเราต้องพูดอะไรกับเขาใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาคุยกับเราเนี่ยเราต้องทำอย่างไรซึ่งไอ้เรื่องของ personal branding เนี่ยซึ่งผมก็บอกมีหลายคนติดต่อให้ผมไปพูดเรื่อง personal branding นะมันก็อยู่ในเรื่องฝั่งการตลาดมันเป็นเครื่องมือของการตลาดผมจะพูดอย่างนี้นะฮะ personal branding Facebook ad Instagram adInstagram account Facebook page มันคือเครื่องมือของการตลาดแต่มันไม่ใช่แก่นของการตลาดนะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าตัวแทนที่ดีนะครับคือคุณต้องเข้าใจเรื่องวิธีการตลาดแล้วคุณมีเครื่องมือใช่ไหมคือเป็นสเต็ปนะฮะเป็นสเต็ปก่อนนะครับและอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะควรจะรู้ด้วยคือเรื่องของการบริหารงานของตัวแทนก็คือว่าผมคิดว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับคือแบรนด์ต่างๆเนี่ยควรจะบอกตัวแทนนิดนึงนะว่าในการที่เขาจะบริหารธุรกิจตัวเองคือหมายความว่าตัวแทนแต่ละคนมีธุรกิจตัวเองถูกป่ะเขาต้องรู้วิธีบริหารว่าเฮ้ยเนี่ยสต็อกทำยังไงใช่ไหมเขาจะทำยังไงคือแล้วเขาต้องคำนวณเงินยังไงใช่ไหมเขาต้องรู้วิธีการจัดเก็บคือไม่งั้นเขาก็ขายไปเรื่อยถูกป่ะใช่ไหมคือถ้าเกิดถ้าเราหวังดีกับเขาจริงๆนะถ้าเราหวังดีกับเขาจริงๆที่อยากจะให้เขาโตขึ้นมีธุรกิจอย่างที่เราพูดไว้จริงๆนะครับเราต้องให้เขาเข้าใจวิธีการสร้างธุรกิจไม่ใช่แบบว่าขายอย่างเดียวใช่ไหมคือขายอ่ะใช่การขายมันก็คือการสร้างรายได้แต่การทำให้คุณอยู่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องขายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือไม่ต้องขายแหละแต่ว่าขายยังไงบริหารต้นทุนยังไงบริหารเงินยังไงใช่ไหมฮะคุณจะคุยกับลูกค้ายังไงรักษาลูกค้ายังไงลูกค้าหายไปทำอะไรเป็นต้นใช่ไหมฮะการเป็นตัวแทนที่เป็นมืออาชีพต้องทำอะไรวางตัวแบบไหนอะไรเงี้ยคือ management อะใช่ไหมฮะผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าตัวแทนก็ควรจะรู้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่ผมมักจะบอกหลายๆบริษัทธุรกิจบอกว่าเฮ้ยคุณก็น่าลองคิดนะคุณจะสอนเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วผมก็จะบอกหลายๆธุรกิจเวลาที่เขามาถามผมนะว่าคุณแกสอนเรื่องคอนเทนต์อะไรผมก็ถามก่อนเดี๋ยวคุณมีปัญหาอะไรตัวแทนคุณมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะเขาบอกตอนนี้ตัวแทนขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันบอกตัวแทนขายไม่ได้เนี่ยจะไปสอนคอนเทนต์เลยเนี่ยคิดว่าขายได้ไหมผมบอกมันก็ขายได้แบบนึงอะแต่มันอาจจะไม่ยั่งยืนนะคือจะให้เขายั่งยืนจริงๆเขาต้องรู้เรื่องพวกเนี้ยรู้เรื่องธุรกิจรู้เรื่องการตลาดรู้เรื่องการขายรู้เรื่องของ management business management ถูกป่ะนะครับเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งสำคัญนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็แลกเปลี่ยนความเห็นละกันนะครับอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ผมบอกก่อนนิดนึงผมก็ไม่ได้พงชำนาญเรื่องธุรกิจพวกนี้นะครับผมก็รู้ระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปข้องเกี่ยวนะครับไม่ได้ข้องเกี่ยวคือไม่ได้ทำด้วยแล้วก็เคยไปฟังนะครับได้รู้จักกับผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับแต่มาทำงานจริงอาจจะมีดีเทลบางอย่างที่ผมก็อาจจะไม่รู้ลึกก็แลกเปลี่ยนความเห็นได้นะฮะเด้งมาใครที่เป็นทำธุรกิจพวกนี้อยู่หรือนะครับเอ๊ะคุณแก่มันเรื่องแบบนี้แหละคิดว่าไงหรือชีวิตจริงการที่คุณเป็นตัวแทนคุณเจออะไรนะครับลองแลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยนะครับผมจะได้นึกออกว่าผมจะหยิบอะไรมาคุณฟังนะครับคือผมไม่ได้ต่อต้านแล้วผมก็อะไรเป็นประโยชน์ผมก็ยินดีเอามาแลกเปลี่ยนนะผมเผื่อผมจะได้เอ้ยเอามาแชร์ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นงานตลาดของตัวแทนจริงเนี่ยมันจะมีความต่างจากการตลาดของคนทั่วไปยังไงใช่ไหมแล้วคุณต้องรู้เรื่องอะไรผมจะได้หยิบมาเป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนกับทุกท่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือส่งเมสเซจมาหาผมได้ยินดีเสมอครับนี่คือnatapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องอะไรมาคุณอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ